Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qoldirib qoldirmay biz bu hayotda
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon tomonidan yozilgan va marhum Hofiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Faxriddin Umarov ijro qilgan Umr o'tmaktadir qo'shig'ini mavzu qildik.
Oppoq tongni qulang'ar tirayi shamga Gürdə şəkil tiyyət, sürli avləmgə Yaha təqzim qiyyət, bətkar bədməmgə Umur ötməkdədür, umur ötməkdə Yaha təqzim qiyyət Bəkar bədnam gələn, umur ötməkdədür, umur ötməkdədür.
Umur ötməkdədir qoşığı Faxriddin Umarov basıb ötkən mürəkkəb umur sarxısabıdək yəngirəydi. Qoşıq haqqıda və umumən özünün umri bu qoşıqqa məzmun bolgən umur haqqıda Faxriddin Umarov 2005-ci ildə Mana bularni aytgan edi.
Qiblagohimiz rahmatlik jannat makon san'atga nihoyatda qiziqqan inson ekanlar. Biz bolalik davrlarimizda uyimizda otamni o'sha baxvat yashab, to'q yashagan vaqtlarda tanilgan xonandagi sozandalarni uyga mehmon qilib, o'shalarni o'sha og'irlik yillarida iqtisodlardan xabarni olib, ko'p narsalarni shulardan o'rganib, o'zlari ham soz chalishni mukammal o'rgangan ekanlar. Yaxshi sozanda bo'lgan ekanlar. O'sha tufaylimi, o'sha otamni yonida 3 yashar, 4 yashar vaqtlarimda yurganimdanmi, o'sha vaqtlardagi xonandalarni yaxshi-yaxshi ashullarni eshitganimdanmi, yuragimda qo'r bo'lib qoldi. Ana otamdan qolgan shu ma'naviy meros shu. Aqlimni tanigan vaqtimda onam rahmatlik 8 yoshimda dunyodan o'tib ketdilar. Kuyib yonib. O'sha vaqtlarda davlat ayollarga ish buyurardi, ko'ynakka gul tikishardi. Bir uyga yig'ilib artil deyishardi, shu yerda o'tirganda hammasi o'zida endi dardini aytib, ashula aytar, dardini aytishib, o'zlariga suhbatlashgan vaqtida odam ham qandaydir bo'lsa dardlik ashula aytardilar. O'sha ashulalarda o'tirgandan hammasi bu kishini ovozini yaqinligini yaxshi kuylashlarini qayta-qayta eslashardi. Ehtimol menga ana shulardan beri meros, ma'naviy meros qolsa ajab emas.
Bugun qo'shiq muallifi To'ra Sulaymon ham, qo'shiq ijrochisi Faxriddin Umarov ham hayotda yo'q. Ular bu olamni tark qilib ketishdi, ammo qo'shiq muxlislar quloqda jaranglaydi.
Erta bilan bog'li Gülüp bilmey bosken kademlerimiz Hayırlı istelim kerenlerimiz Umur otmaktadır Umur otmaktadır
Bu qo'shiq ijro qilingan davrda Faxriddin Umarov shon shuhrat cho'qqisida edi. Aynan o'sha paytda Umarov gazetalarda tanqid qilindi, ommaviy axborot vositalarida ta'qibga uchradi. Uni qo'shiqlarini radioda va televideniyada e'lon qilinish, taqdim qilish taqiqlab qo'yildi. Keksa hofiz bu ko'rgiliklarga donishmandlarcha munosabatda bo'ldi.
Hayot shunaqa, yo'q uchib, yo'q yonib turadi. Xalqimizdan juda bir so'z yaxshi narsa bor. Daraxtning soyasi uni kattaligiga qarab o'lchanadi. Odamning obro'si uni dushmaniga qarab o'lchanadi. Obro'li kishini dushmani doimo ko'p bo'ladi. Endi dushman siz bilan biz o'ylagan dushman emas. Ular chin dildan yomonlikni istamaydi-yu, sizni qoqildirib, sizdan biroz bo'lsa ham peshqadam o'tishni istaydigan raqobatchilar bo'ladi. Endi inson bir yerda 5 yil, 10 yil rahbar bo'lsa, surishtirib ko'rgan vaqtda bir necha xatoga yo'l qo'yadi. Axir men ham 40 yil, 30 yil, 20 yil ishlaganimdan keyin uncha-muncha xatoga yo'l qo'yishim bo'lishi mumkin. Uni ustiga mana o'zingiz hozir aytyapsizki, 40-50 kishi birdan siz chiqsangiz undan turib ketadi deb. Axir ming minglab kishilar menga gulob chiqishadilar. Ming minglab kishilar qarshi chalishardi. Axir o'shalardan qanchalik o'zimni o'zim aqlim menga amirlik qilib bosgan bo'laman, havolanishim mumkinmidi? Mumkin bo'lishar. Ehtimol shunday bo'lgan. Ikkinchisi, engina asosisi, o'sha davrda boshqa yirik aytadigan kishilar yo'q edi. Bular keyin menga ergashdi. Sizdan bir yig'in qilsangiz, meni orzu qilardingiz. Boshqa ham bir yig'in qilsa, meni orzu qilishardi. Niyat qilishardiki, shu o'g'limizni to'yiga shu kishini olib kelsak. Keyin men ham uni ustiga ishlardim. Bir yilda ikki oygina men dam olaman. Bir oy oddiq otishganmiz bilan bir oy yangi reportaj tayyorlaymiz. Shu davrda hammaga yetolmayman-ku. Yana uni ustiga ust. Eng yomoni menga bir yaxshilik qilgan kishi, oylab, yillab kutgan kishini aynan shu to'y qiladigan kuni bir qator rahbar to'y chiqadi. Axir men unga ham borolmay qolaman. Axir u menga nisbatan ko'ragida qanchalik yaxshiligi bo'lsa ham o'shanga ozgina dog' tushadi. Vaqti kelganda meni yaxshiligimdan ko'ra yomonligim xohlab qoladi. Yomonligim menga ravo ko'rishni. Shular yig'ilib bordi. Hali o'zimizda kamchiliklar hammasi qo'shildi. Kichkina kamchiliklarimiz katta bo'lib ko'rindi. Bir shuhrat ekanmi, bitta to'rtliklar xayolimga kelib qoldi-da. Vaqting kelsa yoningda do'sting ko'payar. Qilmagan ishlaring hatto maqtalar. Sen shunda hushyor bo'l. Vaqtingga kelsa ana shu do'stlaring oyog'ing chalar deydi. Axir o'zimizdan ham bo'lmagan bo'lgan gaplarga qiziqishlar bo'ldi. Yana ikkinchi bir narsalar keyingisi mana Xudoga shukr, yaxshiligimizga bir doir bir so'zlari borki, menga otilgan ta'na toshlaridan men ranjimayman. Sababiki, men ham ta'na tosh otuvchilarimdan barobar edim. Shularni toshlarini yig'ib-yig'ib kelgan oyog'imga zinapoya qilib, bunda qarasanki, ulardan balarroq bo'lib qopman. Ular ko'rgandan ko'ra olisni ko'radigan bo'lib qopman. Shuning uchun ulardan minnatdorligim bor deydilar.
Faxriddin Umarov oila arxivida saqlanayotgan 2005-yildagi suhbatdan parcha edi. Faxriddin aka tiriklik paytida ozodlik muxbiri bilan suhbatlashar ekan, bu qo'shiqlarining katta mehnat mahsuli ekanligini alohida ta'kidlagan edi.
To'ra Sulaymon mana shu g'azallar ham xalqimizning qalbidan joy olgan. Mana qarang, qaysi klassikdan kamdi bilasiz?
Faxriddin Umarovning umri o'tmakda qo'shig'ini ko'p joylarda, konsertlarda, to'y qashamlarda, turli tadbirlarda so'rashgan. Bu qo'shiqning o'zini muxlislari bor edi. Shu qo'shiqni ayting, shu qo'shiqni eshitgani kelganman deganlarni ko'p ko'rganman. Qaysi davr odamlari eshitsa ham, hamma davr odamlariga mos ijro kuy bo'lgan asar deydi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim. Ozodlik bilan suhbatda.
Faxriddin aka ustoz san'atkor hisoblanadi. Albatta, o'sha surgunlik davrini ham boshdan kechirganda, shu Ukrainada ham surgun bo'lganlar, qo'shiqlari ham taqiqlangan, o'zlari ham taqiqlangandir. Lekin shunga qaramasdan bir necha yetuk elga tanilgan shogirdlari ham bor mana. Hozirgi vaqtgacha shogirdlar mana xizmat qilib kelyapti. Eng mashhur shogirdlardan shu hammamiz taniymiz. Hoji Akbar aka Hamidov. Xonanda ham pedagog sifatida bilamiz ularni. Professor odam, dars beradilar. Endi umr o'tmoqda degan asarlarni albatta tegadi katta bir ma'no bor. Hammaning umri o'tadi. Bu dunyoda hech kim abadiy emas. Endi Faxriddin akalar bir og'ir davrda xizmat qilishgan xalqqa. Shuni to'g'risini aytish kerak. Og'ir davrda, ya'ni og'ir davr qanaqa? U paytda hozirginaqa texnika rivojlanmagan bo'lgan. Hozir nima ko'p mayda-chuyda har xil guruhlar ko'p. Shu internetga kirsangiz ham ko'rasiz. Falon guruhi, piston guruhi otliq qilib tashlashgan. Standart 2 ta bola, 1 ta qiz fonogrammaga ovoz qimillatib yurishadi. Faxriddin akalar jonli ijroda o'tkazishgan to'ylarni. Jonli bo'lganda mikrofonni o'zi bo'lmagan. Bitta tor doirada butun to'yxonani ko'tarishgan. Undan tashqari bu davrlarda birrov degan narsani o'zi bo'lmagan. Birrov bu oxirgi mana shu 20 yil, 15 yil atrofida chiqdi birrov degan narsa. U paytda san'atkor bitta to'yib boshini oxirgacha o'tkazardi. Shuning uchun o'sha davrdagi san'atkorlar haqiqatdan ham kuchli ovozi bor, haqiqiy shu diapazoni keng san'atkor to'yga bora olgan va u paytdagi to'ylar bilan hozirgilarni farqi katta. Hozir 3 soatda to'y o'tib ketadi. 8da, 7da boshlanadi, 10da tugaydi. Hali Mamma Mariya bular to'ylarni ham ko'rsangiz, bir haligi mumtoz bir qo'shiqlar ham aytilmaydi. Hatto shu mana misol tariqasida aytadigan bo'lsak, jonam bo'laman chiqib aytsangiz, 4 ta 4 yashar ayol o'ynaydi. Orqasidan Mamma Mariyani aytsangiz, butun to'yxona chiqib o'ynaydi. Yoki Jinnoni, yoki haligi Loleki, yoki Alloh Alloh ya baba degan arabcha qo'shimchasi, butun to'yxona sakrab o'ynaydi. Ya'niki, aytmoqchiman bu gapimni, hozirgi paytdagi to'ylar bilan oldingi paytdagi xizmatlarni farqi juda katta bo'lgan. Oldin mana men sozanda sifatida ham 89-yil, 80-yilda chiqib yurardim to'ylarga. Esimda bor, hanuzgacha milliy xalq folklor qo'shiqlari ko'p aytilardi. Nahor nashtada, masalan, olma tushganda gali mana Xorazmcha nimalar. Men Sharif Sultonov rahmatli san'atkor qo'llarida sozanda ishlaganman, o'shaning uchun esimda bor, hatto shu Xorazm suvvoralari aytilardi, firuzlar aytilardi to'ylarda hozir. Hammasi shu. Nima bo'lib ketdi? Haligi diskoteka 80-yilda bo'lib ketgan. Endi mavzudan chiqmagan holda aytayki, mana Faxriddin akalar o'sha davrda sanoqli san'atkor bo'lishgan. Sanoqli san'atkor bo'lganlar, o'shaning uchun ularni dushmani ham juda ko'p bo'lgan. Masalan, o'sha bir kunda 3-4 ta to'yga taklif qilingan vaqtlari ham bo'lgan. Balki 5-6tadir, balki 10tadir, hozircha bilmaymiz. Lekin hammani ko'ynini olish qiyin. San'atkorga juda ham qiyin. Unisi ham chaqiradi, bunisi ham hali Toshkentdagi Toshkentliklar bilan bir gap, o'g'risi ham chaqiradi, to'g'risi ham chaqiradi deydi. Shuning uchun kimni ko'ynini olishni bilmagan. Uni dastidan lat yeganlar. O'sha hozirgi paytdagi taqiqlar deymiz, o'shani dastidan taqiq bo'lganlar. Qo'shiqlari ham.
Mana qarangda, mana bu eng cho'qqiga chiqqan paytda Faxriddin aka Umarovni televizorda o'chirib qo'yishdi, radiodan o'chirib qo'yishdi. Muslimda urib chiqishdi, xalq o'sha paytda Sovet O'zbekistoniga yaratilardi, filton qilindi va hokazo. Bu narsani og'irligini qanaqa bo'ladi endi san'atkor uchun? Siz bilasiz endi buni.
Albatta, bu chuqur bir zarba hisoblanadi, qattiq zarba hisoblanadi, chunki eng pallaga chiqqan paytda haliga san'atkorni nima qilish, nima deydi, urib o'ldirish shart emas. Uni shuna televizor bilan radioni bekitib qo'ysangiz bo'ldi. Yarim yil, bir yilda sekin-sekin o'zi yo'q bo'lib ketadi. Chunki hamma narsa reklamaga bog'liq. Avval ham shunaqa bo'lgan, hozir ham shunaqa. Endi albatta ba'zi bir nodir san'atkorlar bor, ular 100 yil o'tsa ham eshitadi, o'zini muxlisi bo'ladi. G'arb Yevropa musiqasi bo'lsin, Sharq musiqasi bo'lsin, farqi yo'q. Endi Faxriddin akalarga o'sha paytda juda ham qattiq zarba bo'lgan, chunki bu narsani o'zim ham boshimdan kechirganman. Endi bu turgan narsa, bor narsa, afsuski eski Sovet respublikalarini hammasida shunaqa bir qonun bor haligacha. Faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda bor. Ukrainada ham bor, Ozarbayjonda ham bor, Tojikistonda ham bor san'atkor taqiqlab qo'yish. O'sha eski Sovet sistemasi, kommunistik mafkurasi qolib ketganda endi uni chiqarish qiyin. O'shaning uchun san'atkorni taqiqlash, bu mening fikrim bo'yicha bu eng ahmoqona bu bir yo'nalish, bu yo'l. Bunaqa qilish kerak emas. San'atkor bu
shunaqa qiyin paytda kimdir katta bir odamni yordami tegsa, masalan, Faxriddin aka misolida taniqli kino rejissyor Ali aka Hamrayev Moskvadan kelib kino olgan Toshkentda. Keyin qarasa, Faxriddin aka televizorda ham yo'q, radioda ham yo'q, to'ylarga ham borsa orqadan bilita boryapti. O'shanda borib Faxriddin akani kinoni ichiga qo'yadi-da, kinoni ichida qo'shiq aytiradi. Va Faxriddin aka oldin tirik paytda gaplashganimizda juda mamnunlik bilan eslagan. Ali aka hozir Ali aka bilan oldinroq sizdan oldin gaplashdim. Ali aka aytdiki, "Men dedi Moskvadan borgan kino rejissyor edim, o'zimga xon, o'zimga sulton edim. Faxriddin akani kino o'rtasiga qo'yib qo'ydim, 4 minut qo'shiq aytdirdim" dedi. Ya'ni buni nimasi qanaqa bo'ladi? his tuyg'usi, yordam
berdi. Albatta, bu bunaqa yo'l bilan ham baribir reklama qilingan, kino orqali, hozirgi haligi tilda aytganda soundtrack deydi-yu. Shunaqa bir. Endi shu aytgan nimangizga bir kulgili narsa esimga tushdi-da, juda kulgili bir mavzu. Ya'ni esingizda bo'lsa, 99-yilda Tohir Zuhra yangi versiyasi olingandi kinoni.
Ha, bir
qanda men chiqqanman, haligi KAMAZ haydovchisi bo'lib Sevara Nazarxon ishtirok etgan, Tohir Sodiqov chiqqan, Omid Asom chiqqan. Shunaqa bir davr bo'ldiki, birinchi bo'lib Omid Asom taqiqlandi. Taqiq bo'ldi Omid Asom, tamam. Tohir Zuhrani ko'rsatishdi yoshlar kanaldan, Omid aka yo'q. Optishishgan umuman. Ya'ni Tohir o'zi bor, Omid Asom yo'q, otasi yo'q. Undan keyin Sevara Nazarxon taqiq bo'ldi. Sevara Nazarxon olib tashlashdi. Man hali KAMAZda ketaman, undan keyin Lolani qo'yib yuborishdi. Toshkent, Samarqand degan qo'shiqni. Hozir Lola ham menimcha taqiqdi. Undan keyin men taqiqlab qo'yishdi. Keyin umuman kinoni o'zi tag tugi bilan yo'q bo'lib ketdi. Men aytmoqchimanki, agar shu san'atkor taqiqlasa, uni qanaqa kino orqali qo'ymasa ham, u baribir taqiq bo'lib ketadi. Shunaqa bir nima bo'lsa, haligi nima deydi, signal kelgan bo'lsa, tepadan u xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham, shuning uchun kulgili holatda shu kino esimga tushib hozir ko'rvordim, xafa bo'lmaysiz. O'shaning uchun Faxriddin akani kechinmalarini deyarli hech bo'lmasa bir qismini, hali 1%ini o'zim ham kechirdim. O'shaning uchun taqiqda bo'lish bu moda. Oddiy misol, masalan Muhammad akani ham, Muhammad Solih ham kitoblarini hech kim bilmaydi. Masalan hozir juda ko'p muxlislarim payg'ambarlar tarixi kitoblarini rasmini qo'yib qo'yganman, ko'pchilik so'raydi elektron varianti bormi, qayerdan topsak bo'ladi. Odamlarda qiziqishi bor. Yangi asar, yangi nimaga? Endi yangi emas-ku, lekin qalam o'tkir ijodkorga va qiziqadi. Lekin afsuski, taqiq bo'lgani uchun uni manbasini topa olmaydi. Bizda shunaqa afsus. O'shaning nisbatidan professional san'atkorlar taqiqlangani uchun ham O'zbekistondagi hozirgi paytdagi, men oldin ham gapirganman 2001-yilda bu narsani. Hozirgi paytdagi estradasining ahvoli juda ayanchli.
Shuni so'ramoqchi edim-da, qarang-da, mana bitta qo'shiqning umri 2 haftadan 8 haftagacha deyapti-da, bitta prodyuser bola bilan gaplashdim. Lekin mana bu Faxriddin Umarovni umri o'tmakda, qo'shig'i 1-30 yil burun aytilgan. Ya'ni vaqt tarozisi masalasi nima deysiz shuni? Vaqt o'lchovi, vaqt nimasi?
Endi avvalambor siz menimcha haqiqiy prodyuser bilan gaplashmagansiz. Hozir hamma prodyuser. Bitta ko'chada yurgan bitta qizni olaladi deb pul tikib prodyuser bo'lib oladi. Unaqalar ko'p. Lekin qo'shiq, haqiqiy qo'shiq hech qachon uni vaqti bo'lmaydi. Masalan, oddiy misol Beatles'ning yesdi. Haligacha men eshitaman. Men Beatles'ni ham juda yaxshi ko'raman, Sting'ni ham boshqa. Endi G'arbiy Avropasida, Avropa musiqasida ham ko'p tarbiyalanganman. O'shaning uchun jazni ham, rokni ham eshitaman, lekin o'zimizdan mumtoz klassik ashulalarni ham yaxshi ko'raman. O'zimizdan kompozitorlarning asarini ham yaxshi ko'raman. Bitmas, tuganmas. Masalan, Ikrom Akbarov olaylik misol tariqasida. Ularning qo'shiqlari haligacha yangilaydi. Qanaqa talqinda bo'lmasin. O'sha Rano yoki boshqa nima, men aytmoqchimanki, asar hech qachon o'lmaydi. U bir hafta, ikki hafta emas, u bir asr bo'lsa ham turadi. Haqiqiy asar. Haqiqiy asar bo'lmagani, u har kuni haligi oylar davomida pul tiqib radiodan, televizordan aylantirib odamlarni quloqiga o'tkazishadi-da, u keyin ma'lum bir vaqtdan keyin esdan chiqib ketadi. U asar emas. Oldin hitlar yaratilardi, hozir hitlar yaratiladi. Hit bo'lib ketadigan ularni eshitib. O'shaning uchun bu har xil narsa. Bu mani fikrim.
Xo'p, lekin Faxriddin akani o'sha vaqt sinovidan o'tdi deya olasiz asarlarini, qo'shiqlarini.
Endi Faxriddin akani qo'shiqlari baribir, men oddiy misol aytadigan bo'lsam, Ziyoda yangi talqinda kuylab chiqdi, to'g'rimi? Hammamiz bildik, eshitdik, ko'rdik. Lekin baribir o'sha Faxriddin bir xil aytadiki, Faxriddin Umarovdagi ayta olmagan dedi. Endi Ziyoda o'zicha talqin bilan aytgan. Ularni aytgan varianti odamlarning quloqida qolib ketgan, odamlarning yuragida qolib ketgan. O'shaning uchun haligi balki mahorat bilan zo'r aytgan taqdirida ham odamni bari o'sha aynan original asar qanaqa bo'lsa, o'sha qalbiga yetib borgan bo'ladi, o'sha saqlanib qoladi. O'shaning uchun remake'lar, remix'lar qilishga men o'zim qarshiman. O'sha asar, nodir asar aytilgan bo'lsa, o'sha aytilgan bo'yicha qolgani yaxshi. Aytsa o'sha odam o'zi aytgani ma'qul, chunki undan zo'r qilib aytaman deb nima qilib qo'yishi mumkin, uni buzib ham qo'yishi mumkin. Faxriddin akani asarlari o'shaning uchun o'ziga yarasha unikal bir asar bo'lgani uchun bu asrlar davomida qoladi. Albatta, muxlislarim qalbida ham qoladi, kelajak avlod uchun ham qoladi. Kelajakda eshitgan odamlar eshitsa baribir yana eshitadi bu asarlarni.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim fikrlari edi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda.
Kesil bana alekni Kaldırıp orta Utmaktadır Umur utmaktadır Kaldırıp kaldırmayın Üz bu hayattan Umur tutmaktadır Umur tutmaktan Oppak tanını kulep Tireyi şanga Bürde şekil tüye Sürli alemge Yaha tağzın kıyı Bekkar bedmamge Umur tutmakta dur Umur tutmakta Yaha tağzın kıyı Batar batmam gangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
Bizdan erta kunga nilar qolmoqda umr o'tmoqda umr o'tmoqda bizdan erta kunga nilar qolmoqda umr o'tmoqda umr o'tmoqda Yesus 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 bola alikni qaldirib ortda umr o'tmoqda umr o'tmoqda umr o'tmoqda umr o'tmoqda